VOA.
Kadagenyev Dubisnerra. President in United States Joe Biden wajjira kuma qabatanitti guyyaa duraa dhimma godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaa irraa Trumpitti gargaaramaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan Obbo Israa'el Goobanaa Seen Pool Minnesota irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Obbo Israa'el akkas jechuun deebii kennuun jalqaban.
President Biden wanti isaan godhanii President Trump waa'ee immigireeshinii irratti executive orderiin dabarsaa ture diiguu ture. Seerri kun yookiin orderiin kun poolisii irraa madda. Poolisiin President Trump anti-immigrant poolisiidha. Jalqabuma atuu pirezidaantiin ta'iniin duraa amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka United States hillinnee fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. Erga dhaqee pirezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanumaa hojiirra ooshee jechuudha. Waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee kennummaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyamaa jireenyaa argataniif isa Obaamaan baasee diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphi isaa dhufe. Kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarsi. Amma gaa Pirezidaant Baayiden amajjii 20 taayitaa irra dhufu aduma sana seera Tiraamp baase sana diiguu ture.
Namoonni baay'een sababaa uggura imala kanaan biyyootii musliimaa irraas haa ta'u biyyootii Afrikaa irraa as gara Yuunaayitid Isteetsi seenuu hin dandeenye. Baay'een immoo kan biyya kana keessa jiranii dhimmi isaanii atattamaan yookiin seeraan ilaalamee xumura hin arganne. Kanaafi Pirezidaant Baayiden yaada Tiraamp kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pirezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu Pirezidaant Tiraamp namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle anti-immigrant policy qaba. Inni kaayyoon isaa waan adda addaa ta'uu danda'a. America First dha. Make America Great Again. Fuullee dhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu waan fakkaata. Poolisiinsa kallattii dhumaan akkasitti naasa'in malee hojiinsaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee silxaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffaa executive order inni mallatteesse seera Tiraamp executive orderiidhaan baase akka jirutti diige. Innis maal fakkaata yoo jenne haasofne inni tokkoffaanii waa'ee namoonni biyya musliimaarraa akka biyya kanaan galle Muslim Travel Ban jedhama. Tiraamp akkuma guyyaa silxaana qabateenitu seera sana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti isa booddeellee itti daddabalaa ture. Tiraamp waa'ee immigireeshinii ilaalchisee executive orderii 400 dabarse kan asaayilamii kan adda addaa asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka jirran oollee Baayiden hin dhaabee jechaadha. Lammata border wall dallaanii daangaa irratti ijaaramu jedhee 2 million meeqaanii hojii hojjisiisaa ture inni akka inni dhaabbatu godhe Baayiden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantiin yookiin non-immigirantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Tiraamp. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuu immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayiden guyyaa jalqabaa isa diige. 4 irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafatti waggaa 4 waa'ee daakaa kana haasofneerra waggaa 4 dura Tiraamp yeroo silxaana irra dhufu daakaa Deferred Action for Childhood Arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitti wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa dippoortidii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obaamaan hojii irra ooshaa ture. Jarreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Tiraamp akka dhufeen seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eeggachuuf dhiyoo diigamee ture. Ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayden iddoo isaatti deebise iddoo Obaamaa duriitti deebise jechaa. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessa keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekan wanti ta'e tokko wanti guddaan Tiraamp yeroo dhufee sirxaana qabatee warra akka biizinasitti mana hidhaa ijaaranii namootaa fi biizinasii kenne gara kontiraataa doolaara 1985 baasuuniti. Namootaaf kontiraata kenne mana hidhaa ijaaraati namoota immigirantii itti hidhaa jedhe jarri kun for profit prison detention center jedhamu. Kampanii guguddaa GEO group yookiin immoo core civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Tiraamp pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaa horii kennaa turan sababii ta'ee fi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontiraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kun akkaataa itti immigiraantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti fiizikalii abiyuuzd ta'u saayikoolojikaal sammuudhaan abiyuuzd ta'u koovidiitti ekspoozd ta'anii jiru kana riisarchiin hojjetamee IG'dhaa fi Hatsiloodhaan riisarchiin hojjetame. Kunii maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. Amma Baayden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee sirnaan isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri horiidhaan mana hidhaa geggeessan akka biizinasitti geggeessachuudhaan nama baay'ee hidhuudhaan immigiraantii baay'ee qabachuudhaan horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuun sarara jiraata jedhee sana dhaabe gara biraa wanti guddaan Baayden dhaabe namootni Afrikaa irraas haa ta'uu Laatiin Ameerikaa haa ta'uu karaa adda addaarraa karaa Meksikoo kana lafa galu turan. Bara Tiraamp maal godhee yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaan baase maatiif ijoollee addaan baase ijoolleedhaa fi maatiin achuu waliin argin kan du'an jiru inni kaan kan biyya isaatti deebi'e inni immoo hojjechuu dinnaan maal godhee. Namti dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaayilamii gaafatu dahannaa siyaasaa gaafatu biyya adda addaarraa Afrikaa irraas haa ta'uu biyya Laatiin Ameerikaa irraas haa ta'uu karaa dhuma Meksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii mala bitaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteetsi keessa dhiqeera taanaanii yeroo dhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee. Dahannaa siyaasaa gaafachuu hin danda'a ture. Amma bara Tiraamp keessa maaltu ta'ee stay in Mexico. Mexico keessa turta ati namti asaayilamii gaafatu amma asaayilamiin keessiif ilaalamutti Mexico keessa turta jedheetu achi boordariirra achi ari'aa ture jechaadha. Baayden akka dhufeeni seerri kun akka inni jijjiiramu sirra jiraatu baase jechuudha. Executive order hedduu baase waa'ee immigireeshinii ilaalchise. Kun hundumtuu kan agarsiisu karoora Baayden waa'ee immigiraantii irratti qabu immigiraantiin biyya kana akkamittiin akka isaan karaa diinagdee dhaabanii akkamittiin akka isaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warra amma CEO Google jettu CEO kampanii guguddaa adda addaa immigiraantiidha. Isaan biyya kanaaf akkamittiin akka isaan kontiribuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffame hedduu baase.
Waa'ee daakaa kana ijoolleen ijoollummaatti warraa wajjin dhufanii kan doktoroota ta'an kan loltuu biyya kanaallee ta'an kan oguma gurguddaa irratti bobba'anii jiran jiru garuu maatii wajjin seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi seenanii jedhame akka ugguraman ta'e inni kun filannoo irratti illee dhiibbaa fidee qaba. Isa kanattamitti ilaalta.
Dhugaadha biyya kana keessatti filannoon fair and free election sababii ta'ee fi yeroo hundumaa filannoon konsekwensii qaba. Yeroo amma Tiraamp waggaa 4 darbe kana keessatti waa'ee immigiraantii irratti namoota biyya alaa dhufan irratti jibbiinsa ni agarsiise biyya kana seeninaa qofaa miti. Amma fakkeenyaaf waa'ee biyya kana seenu waa'ee refugee naasofne refugee ni duri biyya kana yeroo seenu pirezidaantiitu bara kana keessa refugee amma kanan barbaadaa jedheetu dabarsa. Baqataanii addunyaa irratti kan baay'atee jiru sababii lolaatiin kan ta'e. sababi nyaata dhabuudhaan kan ka'e biyya adda addaarraa yeroo ammaa kana gara miliyoona 80tu jira baqataan biyya lafaarra. United States yoo xinnaate bara Obaamaa gara nama 1,125 baqataa fudhataa ture biyya adda addaarraa. Tiraampi akka dhufeen isaa walakkaatti gadi kutee yeroo isa jalqabaa 1,500 jedhee namoota 1,300 duwwaatu galee isa booddanaa kana amma ofiisaa bahuudhaaf jiru 2021 kan inni karoore namoota 1,500 duwwaadha. Amma Baayidenii baqattoonni 100,125 akka isaan galanii mallatteessuudhaaf jedhaa jechuudha. Kun hundumtuu egaa wanti Tiraamp waa'ee baqattootaa irratti namoota biyya alaatii adda addaarraa dhufanii biyya kana jiran irratti namoonni biyya alaa akka isaaniin gande diduu isaa irratti baqattoota simachuu dhiisuu isaa irratti amma elekshinii filannoo kana irratti gatii isaa argate jechaa akkamittiin gatii isaa argate ijoollee warri daakaadhaanii eegumsi godhamee fi akka biyya kanatti hafanii yoo filuu hin dandeenye illee firooti isaanii akka jiranitti ba'aniitu Tiraamp akka inni ofiisa keessaa bahuu fi filanii jechaa akkasuyyuu ta'ee Tiraampiin namoonni filee namoota miliyoona hedduudhaan lakkaa'amaniidha garuu kan Baayidenin filattu caale sababii ta'eefi itti darbe jechuudha. So waa'een immigireeshin irratti pirezidaantiin eenyuyyuu ta'u tarkaanfii inni fudhatu filannoo irratti baay'ee wal qabatee jira. Filannoo irratti yookiin hin deeggarani yookiin deeggaruu ni dhiisuu danda'a jecha.
Kan biraa gaa amma seera Tiraamp as United States keessatti baasanii immigireeshinii hojiirra oolchanii fi kan addunyaa wal bira qaban yeroo laalan maal fakkaata?
Pirezidaant Tiraamp seera kan addunyaarraa nama dantaa qabu hin turre. Kan inni jedhu America first make America great again dha. Fakkeenyaaf Convention against torture wanti jedhamu jira. Isa cuma jechuudha namni tokko boorderii irra dhufee ani biyya kootti torture diin ta'e qaama koo laalaa jedhee yoo isa iyyate namicha sana humnaan fuutee biyya isaatti hin deebistu. Kanaa United States mallatteessiteetti miseensa waliin galtee kanaati. Garuu akkuma sila haasofne Tiraamp maal gochaa ture ati rukutami ati maal ta'e inni kee biyya Meksikoo keessatti si ilaalama Meksikoo keessa turta maleessa biyya kana keessatti nuyi si hin gashinu jedheetu achitti ittisa. Lammata immoo keessumattuu amma Twitter peejii kiyyarraa kan waa'ee namoota bara Tiraamp keessatti Afrikaarraa dhufanii pileenii keessa ta'anii deebi'anii immigireeshin enforsimentiidhaan maal godhaa. Akka isaan magaalaa kana dhiqan yookiin akka isaan United States dhiqaniini akka isaan ofirra galagalanii deebi'amudha. Lammata immoo ilaa amma gara 1,11,000 jira namoonni waraqata immigireeshinii hin qabne gara 1,13,000 iyyuu siqu.
Isaan kana karaa qabsiifnee lammummaa kennuu qabna akka jedhu ture duraan.
Obaamaanis yaadumaan godhe maleessaa badaa seeratti hin jijjiirre sanaa. Garuu kan amma namatti tolu Baayiden guyyaa isa jalqabaa Comprehensive Immigration Bill jedhee seera qophaa'ee dhaqee warra seera tuman biratti seera ta'ee kan bahu sirriitti qopheeffatee kan inni fide maal inni tokkoffaa namoonni biyya kana keessa jiranii karaa isaanii itti citizenshipii lammummaa argachuu danda'an adabbiis kaffalanii diteeliin isaan baanee danaa gara fuulduraatti ba'a. Isatu fuudheetu kongiresiitti dabarsee kongiresiin irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Akkaataa Baayidenitti Comprehensive Immigration Policy fidee kan dhufe pirezidaantiin dhiyeenya kana hin jiru. Bush irraa jalqabee, Obama irraa jalqabee, Tiraamp irraa jalqabee. So seerri immigireeshinii akka inni jijjiiramuu fi Baayiden baay'ee kanaan dura yeroo seenatara ture irratti hojjechaa ture. Amma immoo erga pirezidaantii ta'ee muummicha ta'eetu seerri immigireeshinii biyya kanaa jijjiiramuu qabaa jedhee irratti hojjechuutti jira. Isa iyyuu akka namoonni dirrisanii immoo dhufanii boorderiidhaaf hin deegneef maal godhee namoota amajjii 20 bara 2021 dura biyya kana keessa seenee haalli isaanii ilaalamee karaa isaanii hanga lammummaa biyya kanaa argatanitti akka hojjetamu kan jedhu. Biil jedhama inni yaada dhiyeessuu danda'a yeroo immigireeshinii seerri guddaan akkasii waa'een asaayilamii waa'een lammummaa akkasii ka'u pirezidaantiin qophaa isaan murteessuu danda'u warra seera tumutu murteessaa isaanitti dabarsee isani irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha namoota waa'ee immigireeshiniitiif mormu.
Mariin irratti gaggeessu innati jette kun raggaatii argachuudhaaf salphaan ta'a.
Egaa biyya kana keessatti seera baasuun salphaa miti, gaarummaan isaa kana. Maaliif salphaa miti? Namoota garee siyaasaa adda addaa keessa jiranitu qawweedhaan osoo hin ta'in yaadaan wal falmanii abbaa yaada mo'ataa argatetu seeraan mootiidhaan mo'a. Filannoon geggeeffame kana keessatti warri dimokiraatotaa barcuma 50 qabu senatii keessaa, warri rippaabilikaanii barcuma 50 qabu senatii keessaa. Haa ta'u iyyuu malee itti aantuun pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dubartiitu filatameef biyya kana keessatti isheen demokiraatii sababii taatee fi seera isaan baasanii utubuu dandeessi, deeggaruu dandeessi kan jedhamudha. Garuu seera baasuun yeroo baay'ee naamusa mataa mataa isaatii qaba. Inni kaanii 151 kan argateen darbaa kan jedhu jiraas akkaataadhuma ulfina seera isaatiin naamusa adeemni mataa isaatii qaba. Inni kaan immoo seenatoota keessaa harki sadii yoo filan kan jedhutu jira. So waan adda addaatu jira jecha. Salphaa ta'uu dhiisuu hin danda'a garuu yeroo inni itti darbu yoo jiraate yeroo kanadha. Amma darbuudhaaf carraa qabaa jechuudha seerri kun.
Egaa kan biraa dhimma guddaa Tiraampiif kan ture waa'ee dallaa ijaaruu Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture.
Pirezidaant Baayden guyyaa isa jalqabaa irratti isa Tiraampi dallaan ijaara jechaa ture egzekiitiv orderiidhaan dhaabe. Dallaa ijaaruun akka inni dhaabbatu, Muslim Travel Ban inni jedhu akka inni dhaabbatu, waa'een sensasii warri immigiraantiin yookiin nan immigiraantiin sensasii keessatti lakkaa'amu dhiisuu isaanii inni jedhe inni Tiraampi baase akka inni dhaabbatu. Akkasuma warra Laayibeeriyaatii fi Temporary Protected Status inni akka inni dheeratuu fi waan hedduu baase. Tiraamp amma diivii hambisuutti illee deemuudhaaf ture. Baramatu waggaa 4 kana argatee senatoroota isa deeggaranii 50 gara Raayin argata ta'ee diiviin haftee oolte bara kana. Garuu amma waa'ee diivii hambisuu dhiiseetu inni isuma Tiraampi waa'ee immigireeshinii baase sana waa'ee immigireeshinii ittisuu. Jedhee baase sana seera sana hunduma isaatii fi dhugaatumatti waa'ee immigirant raayitiitiif namoota mugguttuu fi yeroo gaariidha yeroo ammaa kun.
Xumuruuf hin jedhaa wanti hafe jettu yoo jiraate.
Ilaa yeroo ammaa kana elekshiniin konsekwensii qaba. Yeroo baay'ee warri immigirantii taanee biyya adda addaarraa dhufnee biyya kana keessa jiru filannoo kana keessatti baay'ee qooda hin fudhannu. Kana taanaanidha namootni akka Tiraampi dhufanii waa'ee immigireeshinii kana akkas dhiphisu akkas balleessu kan ta'uu danda'ame. Kanaafuu namoonni immigirantii ta'anii filuudhaaf mirga qaban lammii biyya kanaa ta'anii yoo filanii waa'een Comprehensive Immigration Policy amma Baayden dhiyeesse kuni ammallee yoo darbuu baate filannoo isatti aanutti darbuu danda'a sababii ta'ee fi immigiraatonni ba'anii asuu filanii gaariidha jedha.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ani galatoomaa.